Taigi išties jis yra vertas ir vertas mūsų dėmesio, vertas padėkos, vertas gyriaus, vertas viso geriausio, ką mes turime. Ir šiandien pasakysiu tikrai, nu, kalbėsiu nesudėtingą pamokslą, bet aš manau, jis atitinka tas dvi giesmes paskutinės, kurias mes gėdojom. Ir, žinot, prieš galvodamas, kokį čia pavadinimą duoti, nusprendžiu vis dėlto duoti tokį, koks pirmas yra atėjo į širdį. O tas pavadinimas kyla iš romiečiams pirmam skyriui 21 eilutės. Ir ten pasakyta taip yra, jie negarbino jo kaip dievo. Galim atsiversti ir galim paskaityti, nuo jos mes ir pradėsim. Ir iš ties yra, tai yra perspėjimas, Pauliaus perspėjimas mums visiems. Ir apie tai, kad mes turim Dievą garbinti, mes privalom jį garbinti, nes tikrai jis yra vertas gyriaus, jis vertas padėkos. Ir 21 eilutė jisai sako, net nuo, jisai sako, pažinė Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo. Bet už šeimą stydami paklydo ir neišmanį širdis aptemo. Vadindami save išmintingais tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šloviai nykstančius žmogaus paukščių keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen. Todėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai, jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai, panašiai ir vyrai. Pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimų ir daryti, kas nepridara. Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo. Pilni pavydo žudynių nesantaikos, klastingumo paniekos apkalbų. Tai išmeižikai nekenčiantis Dievo, akiplėšos, išpuikeliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, nepatikimi, nemylintis, neatlaidus, negailestingi. Nors jis žino teisingą Dievo nuosprendį, kad visa tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Taigi iš ties, gana griežtas perspėjimas Pauliaus ir tas perspėjimas yra tikintiems žmonėms iš tiesų, nes pasakyta, kad jie pažinė Dievą, jie negarbino jo kaip Dievą. Ir minėjau, kad galvojau, koks tas pavadinimas turėtų, galbūt antras pavadinimas man pamokslo būtų Dievo garbinimas. Ir šiandien būtent ir norėčiau pakalbėti apie šitos du dalykus. Kai mes garbinam Dievą, kas atsitinka? Ir kai mes negarbinam jo, kas atsitinka? Žodis garbinti turi kelias reikšmes. Tai yra duoti garbę, girti, aukštinti, šlovinti. O sinonimai žodžio garbinti yra tokie. Labai įdomus. Paklausykit. Girti, garbstyti, šlovinti, dievinti, aukštinti, liaupsinti. Ditirambus gėdoti. Kelti į padangęs, idealizuoti. Taigi iš ties, jis vertas yra, kad mes jį garbintumėm. Ir žino, žmogus yra taip sukurtas, kad kažką garbintų, ar tiesa? Kad kažką garbintų. Tai klausimas tik tai ką. Kiekvieną kartą, kai žmogus, žinot, ir paskaitysim iš Jozuės, šiandien nemažai Seno testamento žiūrėsim, ir kiekvieną kartą, kai žmogus susitinka su antgamtiniais reiškiniais, kai susitinka su tuo, kas jam yra nesuprantama, neįprasta, ko jis negali paaiškinti, nepažįstamais ir nesuvokiamais dalykais, jam norisi tai garbinti. Ar taip? Ir, pavyzdžiui, Jozuė 5:13-15, kai galim pasižiūrėti, tiesiog galim pavartyti švento raštą, nes šiandien tikrai nemažai kalbėsiu iš švento rašto, kad Dievas kalba savo įsakymuose, pažiūrėsim 10 Dievo įsakymų. Nes, žinot, mums svarbu žinoti ne tik Naują testamentą ir cituoti atmintinai, bet aš galvoju, yra daug dalykų, kurių mes galim išmokti skaitydami ir Seną testamentą. Taigi Jozuė 5:13-15. Čia kalba eina apie tai, ta istorija yra tokia, kad jie priartėjo prie Jericho ir Jozuė meldėsi ir Jozuė, būdamas prie Jericho, 13 eilutė pasakyta, pamatė prie savęs stovintį vyrą, kuris rankoje laikė nuogą kardą. Jozuė priėjo ir jo paklausė, ar tu iš mūsų, ar iš mūsų priešų? Jis atsakė, ne, aš atėjau kaip viešpaties pulkų vadas. Jozuė puolė veido ant žemės, jį pagarbino ir paklausė, ką mano viešpats turi pasakyti savo tarnui. Viešpaties pulkų vadas tarė Jozuė, nusiauk kurpės, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa. Jozuė taip ir padarė. Taigi, ir čia vieną tik tai, galėčiau ne vieną pavyzdį pateikti, ir jūs patys daug turbūt skaitot ir žinot, kad kiekvieną kartą, kai Biblijos veikėjai jie susiduria su kažkokiais antgamtiniais dalykais, ar su Dievu sustinka, ar su angelu sustinka, kas atsitinka? Jie nori jį pagarbinti, nes viešpats yra šventas, tikrai, jisai vertas yra mūsų gyriaus. Ir netgi, kai žiūrimis į Naują Testamentą, pavyzdžiui, apie Jėzaus gimimą, Mato 2 yra pasakyta, kur yra gimęs žydų karalius. Taigi trys išminčiai, kurie sekė, jie buvo netikintis, jie sekė pagal žvaigždę, jie ėjo pagal žvaigždę, šviečiančią žvaigždę, kuri nuvedė juos prie Kristaus gimimo vietos. Jie sako, kur yra gimęs žydų karalis. Mes matėme jo žvaigždį rytuose ir atvykome pagarbinti jį. Ir Mato 2:11 pasakyta, kad jie pagarbino jį. Taigi pirmas veiksmas, kurį jie padarė, jie pagarbino viešpatį. Nors žmogiškom akim žiūrint, nu, nieks negalėjo pasakyti, kad čia viešpats, nes tai buvo preikšta iš dangaus. Ir ką jie atnešė? Jie atnešė smilkalus, jie atnešė myrą, jie atnešė auksą. Ir smilkalai, kiekvienas daiktas, kurį jie atnešė, turi kažkokią reikšmę. Myra reiškia kančią ir auką. Auksas galybė, turtus, bet ir savęs taip pat atsisakymą atiduodant tai kitiems. Smilkalai reiškia garbinimą. Taigi jie atėjo jį pagarbinti. Ir šiandien norisi būtent kalbėti apie tai, kad mes savo širdyje turim garbinti viešpatį. Ir ne tik savo širdyje. Žinot, aš visą laiką galvojau, kad garbinimas, galvojau, kaip čia apie tą garbinimą dabar kalbėti. Aš nei muzikantas, nei poetas, su muzika iš vis nieko bendro neturiu. Galvoju, tai turbūt čia garbintojai tikrieji, kur yra ant scenos. Bet paskui pradėjau mąstyti apie tai, kad garbinimas, ir mes pažiūrėsim tas rašto vietas, iš tikrųjų yra visas mūsų gyvenimas. Ar ne? Garbinimas, kai tu ateini laiku į bažnyčią. Garbinimas, kai tu pasiunti Dievui sekmadienį. Yra daug dalykų, kas yra garbinimas. Ar tiesa? Taip yra, nėra vien tik tai, kad aš pašlovinsiu viešpatę, pašlovinsiu jį šiandien, o rytoj išeisiu ir gyvensiu savo gyvenimą. Antrame amžiuje toks buvo katalikas Irenėjas, gana žymus, jis savo knygoje prieš Erezijas pasakė. Vedami žvaigždės į Jokūbo namus, pas Emanuelių savo dovanomis karaliai parodė, kas buvo tas, kurį jie pagarbino. Jie davė myros, nes jis turėjo mirti ir būti palaidotos dėl mirtingos žmonijos. Aukso, nes jis yra karalius, kurio karalystė neturi galo. Ir smilkalų, nes jis yra dievas, kuris buvo žinomas ir judėjo ir pasirodė tiems, kurie jo ieškojo. Dievą garbinti, vadinasi, jį pripažinti vieninteliu dievu visko, kas tik egzistuoja. Kūrėjų ir gelbėtojų, viešpačių ir mokytojų, begalinę ir gailestingą meilę. Išėjimo knygoje skaitom, 20 skyriui 2-5 eilutės, aš esu viešpats tavo dievas. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Nedirbsi savo jokio drožinio, nei jokio paveikslo. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. Tai yra pirmas įsakymas. Viename iš velnio pagundimų mato 4 skyriui, Luka 4 skyriui, prieš pradėdamas tarnavimą Jėzus primindamas pakartotinio įstatymą sako, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dievą garbinti reiškia su pagarba ir visišku jam atsidavimu pripažinti savo menkumą. Dievo garbinimo pavyzdį parodė Marija, gerbdama Dievo valią pagimdyti Kristų, sakydama, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Mes garbiname Dievą, kai šlovinimo ir dėkojimo, užtarimo ir prašymo maldomis kreipiamės į Dievą. Ar taip? Taip yra. Ir atsiverskit, prašau, ir uždėkit savo pirštą ant pakartoto įstatymo 5 skyriaus, kur mes skaitysim kelis Dievo įsakymus, tai yra 10 Dievo įsakymų. Ir pakartoto įstatymo 5, 7, 8 mes skaitom. Neturėsi pirmas, koks yra įsakymas. Įdomu tai, kad pirmas įsakymas ir yra apie garbinimą. Neturėsi kitų dievų šalia manęs. Taip sako mūsų vertimas. Neturėsi kitų dievų šalia manęs. Kituose vertimuose aš radau, kad, pavyzdžiui, rusiškam ar angliškuose vertimuose sako, neturėsi kitų dievų prieš mano veidą. O dar kitam radau, kad neturėsi kitų dievų vietoj manęs. Taigi, žinot, broliai sesės, nors mūsų tas vertimas irgi gana įdomus yra, sako, neturėk kitų dievų šalia manęs. Tai reiškia, kad šalia dievo mes galim kažką kitą turėti. Ar sutinkat? Ar pastebėjot, kad kartais kažkas šalia viešpatės, šalia tos kertelės, kur turi būti pagarbintas viešpas, kažkas yra kitas. Toliau jisai sako, nedirbsi savo drožnio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas, esu pavydus dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Pakalbėkime apie tai. Pirmasis dievo įsakymas, jis ką sako? Neturėk kitų dievų, tik tai mane. Tai yra draudžia garbinti kitus dievus, išskyrus vienintelį viešpatį, kuris apsireiškia savo tautai. Kitaip tariant, draudžia daug dievystę ir stabmeldystę, kurios dievina kūrinius, valdžia pinigus, o kartais net ir demonus. Taip pat pirmojo įsakymu yra draudžiami prietaringumas, nukrypstantis nuo tikrajam dievui, prideramo garbinimo ir pasireiškintis taip pat įvairiomis būrimo magijos, raganavimo ir spiritizmo formomis. Taigi, kas yra tie kiti dievai? Atsakymas labai paprastas. Tai, kuo žmogus labiausiai pasitiki savo gyvenime. Ar sutinkat? Tai, kuo aš pasitikiu, tai yra kitas dievas. Mums kartais, nu, mes kartais galvojam, kad vat aš nusilipdysiu, vat paskui skaitysim išėjimo knygoje, kaip jie, kai Mozė buvo ant kalno ir vieš pasrašė pirštų į akmeninės plokštės 10 įsakymų, pasistatė aukso veršį. Mums atrodo, kad vat būtinai turi būti kažkoks stabas ir aš jo tikrai negarbinsiu, nes tai yra išorė. Bet yra daug mažų dalykų, ar ne? Yra daug mažų dalykų, iš kurių susideda tas garbinimas kitiems dievams. Taigi, dar kartą, kas yra kiti dievai? Tai, kuo žmogus labiausiai pasitikė savo gyvenime. Buvo toks momentas mano gyvenime, aš pagavau save keletą kartų taip mąstydamas, žinot, galvodamas tokį dalyką. Nu, viskas gyvenime yra gerai. Dievas yra, aš jį myliu, aš jam aukoju, aš tą darau, na gerai. Bet svarbiausia yra geras darbas. Nes kas yra darbas? Tai reiškia pinigai, ar ne? Tu turėsi pinigų, tu galėsi save išlaikyti, tu galėsi save aprūpinti, tu galėsi šeimą aprūpinti. Ir tai gali būti kitas dievas. Nes šventas raštas sako, negali tarnauti dviems, ar tiesa? Tačiau taip gana aiškiai, dievui ir mamonai, ir mes paskui paskaitysim. Taigi tai, kuo žmogus labiausiai pasitiki, ir yra jo dievas. Ir aš tikiuosi ir viliuosi, kad mes pasitikim savo dievų, vieninteliu gyvų, Jėzumi Kristumi. Tačiau visa tai yra tik kūriniai, jeigu mes pasitikim kitais dievais, paties dievo ar žmogaus rankų sukurtais. Jie yra ribotiniai, ilgamžiai, laikini. Dievas įžeidžiamas, jeigu jo vietą užima daiktai ir reiškiniai, kurie savinasi dievo vardą. Ir žinot, iš visų tų vertimų man labiausiai patiko du. Nu, kas yra žodis garbinti? Duoti garbę. Ir žodis vertas. Jis yra vertas. Ar taip? Tikrai jis yra vertas. Žodis garbinimas reiškia vertas. Ar Dievas yra vertas, kad mes jam gėdotume? Ar mes gėdame dėl to, kad yra tokia tradicija? Ar dėl to, kad visi taip daro? Ar dėl to, kad reikia taip daryti? Jis yra vertas. Tikras garbinimas nėra vien lūpomis tariami žodžiai. Tai gyvenimas dėl Dievo. Tai vieno Dievo garbinimas. Jam už viską dėkojama, šlovinimas, priėmimas iš jo ne tik sėkmių, bet ir nesėkmių, pralaimėjimų, vargų tam, kad tobulėtume, keistumės, auktume ir bręstume dvasiškai. Matot, garbinimas nėra vien tai, kad aš pagarbinu ir man visą laiką turi sektis. Gali būti taip, kad tau gali nesisekti, pradėti nesisekti. Ir klausimas yra toks, ar aš garbinsiu savo viešpatį po tokių dalykų. Bet kaip ir paskaičiau, kad tai yra dėkojimas jam už viską. Ne tik už tai, kad kas man sekas, bet už tai, kas ir nesiseka. Už nesėkmes, už pralaimėjimus. Kas šiandien tau ir man yra pirmoje vietoje? Paklauskime savęs, kas rytoj ryte, kai atsikelsi, tau bus pirmoje vietoje. kas tau bus pirmoje vietoje antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir visą likusią savaitės dalį. Ar nuo pirmadienio iki sekmadienio tau pirmoje vietoje bus Dievas? Geras klausimas, ar taip? Aš savo irgi jį kartais užduodu, nes ačiū Dievui, jeigu pasišvenčiam sekmadienį ateiti į bendruomenę, bet kaip yra visas kitas likusias dienas. Atrodo kartais, kad tos visos kitos dienos yra, nu, dienos kaip dienos, ar ne, rutininės tos dienos. Bet Viešpats iš tiesų nori gyventi visas 7 dienas mūsų gyvenimas, ar taip? Ir žinot, jis davęs yra savo žodį, kad mes laikytumėmės jo žodžio, kad mes gyventumėme jo žodį. Nesvarbu, ar tu verslininkas, ar tu mokytojas, ar tu, nežinau, kokią specialybę turintis žmogus. Bet jis trokšta tikrai, kad jis būtų pagarmintas visame kame. Ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį. Atsinešiau tą, ką jūs turite, naują miesto katekizmą. Ir paskaitysiu iš jo, ką rašo 24 puslapis. Apie 10 Dievo įsakymų. Ir jisai sako tokį dalyką, sako, ką Dievas įsakė, klausimas yra, 8 klausimas, ką Dievas įsakė 10 savo įsakymų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje. Čia žemė ir vandenyse po žemė, nesilenksi jiems ir negarbinsi jų. Ir 9, ko Dievas reikalauja 1, 2 ir 3 įsakymų. Ir ko jis reikalauja? Kad mes pažintume ir juo pasitikėtume, kaip vieninteliu tikruoju ir gyvuoju Dievu. Kad saugotume stabmeldystės, negarbintume Dievo nepridėramai. Kad sekmanio dieną praleistume garbindami Dievą bendruomenėje ir namuose. Ilsėdamėsi po kasdienių rūpėšių ir darbų, tarnautume Viešpačiui ir vieni kitiems. 17, 18 klausimai irgi įdomus yra. Sako, kas yra stabmeldystė? Stabmeldystė yra mūsų pasitikėjimas ne kūrėjo sukurtais dalykais, siekiant gyvenimo laimės, prasmės ir saugumo. Ir tai yra vieta, kurią skaičiau pati pirmoji. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo. Ir jam nedėkojo, bet už šeimą stydami, paklydo ir neišmanijų širdis aptemo. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius, bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui. 18 klausimas. Ar Dievas nenubaus mūsų už nepaklusnumą jam ir stabmeldystę? Kiekviena mūsų nuodėmė yra nuodėmė prieš Dievo šventumą, gerumą visą galybę ir prieš jo teisingą įstatymą. Dievas pagristai rūstoja dėl mūsų nuodėmių ir mūsų nubaus savo teisingų teismų, tiek šiame, tiek būsimajame gyvenime. Efeziečiams 5:5-6. Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis netyras ar gopšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauno jūsų tušiais plepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Gana griežti žodžiai, tiesa. Bet žinot, kai tu žiūri gyvenimą, gyvenime visko atsitinka, ar ne? Aš anksčiau labai stebėjau, kai buvau jaunas dar krikščionis, labai stebėdavosi tokiais dalykais. Žmonės tarnauja Dievui, tikrai yra pavyzdys didelis Dievui, bet tu žiūri, po kurio laiko jie išeina iš bendruomenės, jie palieka Dievą, išsiskiria iš šeimos, sugriūna. Ir galvoju, Viešpatie, kas čia dabar per priežastis yra? Ir žinot, aš manau, pagrindinė priežastis tai yra pažinę Dievą. Jie negarbino jo kaip Dievo. Nes aš galiu atlikti daug visokių dalykų, bet jeigu aš jį pažįstu ir netiduodu jam garbės, jeigu nestatau jo į pirmą vietą, jeigu nesakau, jeigu nevykdau to įsakymo pirmo, kurį jis yra pasakęs, neturėk kitų dievų, tik tai mane. Neturėk kitų dievų, tik tai mane. Aš galiu kristi. Ir žinot, aš labai mėgstu praktiką, praktinę tą krikščionybę. Ir kelis pavyzdžius duosiu iš tos iš praktikos. Kaip mes elgiamės maldoje, garbindami Viešpatį? Kaip mes melžiamės aplamai? Ar pagavot save kelis kartus? Aš esu pagavęs taip, kai ateinu pas Viešpatį, ateinu melstis jam. Kokia ta malda? Paskaitysiu. Gal mūsų maldose vien prašymai, maldavimai padėti, užtarti arba net kažką nubausti? Galbūt kažkam atkeršyti, o garbinimui, šlovinimui ir padėkai nebelieka vietos. Ar tu pagauni save, kad kartais mes prašom dažniausiai, ar tiesa? Nors šiaip jisai vertas gyriaus. Papasakosiu mažą tokį stebukliuką, kuris įvyko prieš 2 valandas. Žinot, mes turim namą ir mūsų vanduo yra iš gręžinio. Ir šiandien dingo vanduo. Ir, žinot, yra visada pasirinkimas kiekvienam. Ar tiesa, ar burbuliuoti, ar galvoju, kaip aš čia dabar nusiprausiu, kaip aš čia pasirodysiu prieš jūs. Galvoju, kaip čia dabar bus. Ir galvoju, tiesiog paprašysiu Dievo, kad jisai imtų ir atsirastų. Ir jisai atsirado, pasimeldus ir paprašius. Žinot, tai yra maži dalykai, bet visada ir mes paskui apie tos išbandymus irgi pašnekėsim šiek tiek. Bet yra tokie dalykai, kad nu, visada mes pasirenkame. Arba garbinti viešpatį už kiekvieną situaciją, kokia jinai bebūtų. Sunki, lengva. Nes galas vis tiek mūsų visų vienodas, ar ne? Mes mirsime, ar ne? Ir mes pateksime pas viešpatį, mes susitiksime su juo. Taigi kaip mes meldžiamės? Ar mes visą laiką tik pradedam nuo prašymo? Ar vis dėlto mes jį gerbėme? Man tas žodis labai stiprus. Žinot, mūsų broliai seseris, dabar mūsų broliai seseris plaukia baidarėme. Tą maršrutą aš irgi plaukiau prieš savaitę ir plaukiau su katalikais. Ten toks ekumeninis judėjimas ir aš, nu, jie mane pasikvietė, antrą vasarą plaukiu. Ir žinot, kas man labai patinka katalikuose, kad tas garbinimas, Dievo garbinimas pasireiškia ne tik tai žodžiais, ne tik tai lūpomis, bet ir išvarė. Aš save pagavau tokį dalyką, kada aš paskutinį kartą bažnyčiai buvau atsiklaupęs. Kada aš gėdojom jis iš širdies ir atsiklaupęs. Žinot, jie, ten buvo mišios, buvo akumeninės mišios, laikė ir kunigas katalikų mišias ir pastorius vienogino Žilvinas iš Panevėžio. Žinot, o širdį katalikai, žinot, jie kai meldžias, aš pas iš katalikų išėjęs, jie ką, prieš komuniją jie atsiklaupė, ar ne? O širdį man irgi toks noras atsiklaupti. Žinot, aš save kartais pagaunu, kad mes išmokę esam kai kurių dalykų, bet nu, Jėzus mus moko ko? Pažinti Dievą dvasioje ir tiesoje. Iš tikrųjų daryti tai, kas yra mano širdyje. Jeigu tu nori klauptis, tu gali atsiklaupti. Jeigu tu nori bėgioti, gėdoti, tu gali tai daryti. Ir, žinot, mes iš brolių, sesių ir katalikų ir kitų denominacijų galim tikrai daug ką pasimokyti. Ko jie iš manęs pasimokė, arba ko jie iš mūsų sužilinų, iš protestantų pasimokė, kad mes tikrai neblogai žinom Dievo žodį. Ir jam tai buvo nu, labai, labai įdomu ir labai svarbu. Kai uždaviau tokį klausimą, sakau, ar žinote, kad šventas raštas parašytas ne mums? Ar žinot? Čia Biblijos mokyklai taip moka, čia nesugalvoju. Šventas raštas parašytas kolosiečiams, efeziečiams, romiečiams, bet ir mes galime iš to pasimokyti. Bet nebuvo parašytas tau ir man asmeniškai. Taip, mes skaitom jį ir Dievas per tai veikia. Ir tai jam buvo nuostabu. Tai yra, mes turim vienus dalykus gerus, jie turi kitus dalykus ir mes galim vienas iš kito mokintis. Pats Jėzus mokė mus Dievo garbinimo sakydamas, aš lovinu tave tėvę dangaus ir žemės viešpatė. O samarietiai kalbėjo, jūs garbinate, ko nepažįstate, bet ateis valanda jau dabar jį yra, kai tikrieji garbintojai išlovins tėvą dvasia ir tiesa, Jono 4:22-23. Maldoje prieš suėmimą Jėzus į Dievą kreipėsi žodžiais. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Taip ir mes, kaip Jėzus, garbindami ir šlovindami Dievą, nuolankiai paklusdami jo valiai, turime atlikti Dievo mums pavestus darbus. Taigi apie maldą. Tai yra labai svarbu, kad mes pradėtumėm ne nuo prašymų, o nuo padėkos Dievui, iš tikrųjų, ką jis yra padaręs. Nuo pagarbos jam iš tiesų. Iš tiesų. Kitas dalykas praktinis yra auka. Kitas Dievo garbinimo ir šlovinimo aktas yra jam aukojamos aukos. Tik būtina, kad išorinė auka būtų dvasinės aukos išraiška. Senosios sandoros pranašai dažnai smerkdavo aukas aukojamas be vidinio nusiteikimo arba be ryšio su artimo meilė. Vienintelė tobula auka yra kokia? Jėzaus Kristaus auka, kurią Kristus paukojo ant kryžiaus, visiškai atsiduodamas tėvo meiliai ir už mūsų išganimą. Jungdamiesi su jo auka, mes savo gyvenime galime paversti auką Dievui. Daugeliu atveju krikščionis yra raginimas pasižadėti Dievui, pavyzdžiui, atlikti kokį darbą, pasimelsti už kažką, duoti labdar ar ką nors panašaus. Sąžiningas pažadų vykdymas rodo deramą pagarbą Dievui. Ar esi pasižadėjęs kažką Dievui? Aš vienas pasižadėjęs, kaip čia nieks rankų nekia. Ar per griežtai kalbu? Ne. Pakartoto įstatymo 12.6 sako, toje vietoje aukokite deginamasias ir kitas aukas, dešimtines ir pirmųjų vaisių aukas, įžadų ir laisvos valios aukas, jaučių ir avių pirmagimius. Taigi matot, įžadų ir laisvos valios aukas. Psalmės 51.17 sako, auka Dievo yra sudužusi dvasia. Sudužusios ir nusižeminusios širdies Dieve, tu nepaniekinsi. Amen. Taip yra. 1 Petro 2.5 ir patys kaip gyvėjai akmenys statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Trečias dalykas, apie kurį norėtųsi pakalbėti ir jau aš pradėjau, apie įžadus. Dar vienas būdas pagarbinti Dievą, tai įžadų Dievui davimas. Visiškas pasišventimas savo gyvenimo Dievo valiai. Kada mes duodam įžadus, kaip jūs manote? Kada mums būna blogai? Ar sutinki? Aš esu tiek prisižadėjęs Dievui, kad jeigu aš įvykdyčiau visą tai, ką aš esu prisižadėjęs, turbūt gyvenimas pasikeistų ne tik mano, bet ir visos mano giminės ir kartos. Taip yra. Ar sutinki? Jona, kai ėjo į Ninevę, kas su juo atsitiko? Ar prisimenat? Galim paskaityti. Labai, labai, tarp kitko, nu, labai yra įdomu. Jono 2, 5-10. Mes žinom, kad Jona nusisuko nuo viešpatės, bėgo nuo viešpatės ir nepasakosiu visos tos istorijos, iš tiesų viešpats pasiuntė žuvį, kuri praėjo jį, kai buvo išmestas jisai už laivo bortą. Ir ką jisai daro? Aš šaukiausi viešpatės savo varguose ir jis išklausė mane. Kai išmirusių buveinės pilvo šaukiau, tu išgirdai mano balsą. Tu įmetei mane į gelmę, į jūrų širdį, vandenis apsupa mane, visos tavo bangos ir vilnis rytosi per mane. Tada pagalvojau, esu atstumtas nuo tavęs, nebematysiu tavo šventyklos. Vandenis apsupa mane ir grėsė mano gyvybei. Gelmės apgaubė mane, jūros žolės viniojosi apie mano galvą. Aš nugrimzdau į jūros gelmes, žemė uždarė mane savo sklašiais. Bet tu viešpatė mano dievė, išvedi mane gyvą iš gelmės. Mano sielai alpstant prisiminiau viešpatį ir mano malda pasiekė tave tavo šventykloje. Apgaulingų tuštybių garbintoje pleidžia savo gailestingai, bet aš garsiai dėkodamas atnešiu tau auką. Ką pažadėjau ištiesėsiu, išgelbėjimas ateina iš viešpatės. Viešpats įsakė, žuvis išspjovė Joną ant kranto. Taigi mes skaitom iš tiesų, kad nieko mes nuo to Joną daug nesiskiriam, kad mes esam labai panašus irgi sudėtingose situacijose mes sakom, viešpatė, jeigu tu padarysi tai dėl manęs, aš tikrai padarysiu tai dėl tavęs. Ir tai yra įžadai. Ir tinkamai garbinti Dievą yra tiek atskiro žmogaus, tiek ir visos krikščioniškos visuomenės pareiga. Ir žinot, kai buvau šitam žygį su katalikais, tokį, irgi toks kaip pavyzdys, ten ta mūsų sesė Kristina, kuri buvo atsakinga už visą tą organizavimą, mes pasiūlėm su broliais eiti pažuvauti iš ryto. Jis sako, žinot, aš esu davusi Dievui įžadus, kokius tu įžadus čia esi davusi. Aš esu davusi įžadus melstis, nuo ryto melstis už savo artimuosius, už savo giminės ir taip toliau. Žinot, aš pagalvojau, gerai yra duoti įžadą viešpačiui ir jo laikytis. Ar taip? Nes kartais evangelikai, vat biškį pakritikuosiu ir save, kartais mes tokie jau esame, kai prisižadėt prisižadam, ar ne, o įvykdyti neįvykdom. Kaip Jonas sako, jis buvo toks kietas, jis sako, viešpatė tikrai neįsiu, aš bijau, nenoriu ir ką tu čia sugalvoji su ta Ninevė, kam čia gelbėti. Bet buvo viešpatės planas ir jis norėjo tą planą įgyvendinti. Ir kai Jona pasižadėjo, sako, garsiai dėkodamas atnešiu tau auką, tai yra eisiu, skelbsiu evangeliją. Ką pažadėjau, ištiesėsiu. Jis sako, išgelbėjimas ateina iš viešpatės ir žuvis jį spjovė. Taigi, žinot, ir paskui pažiūrėsim dar vieną pavyzdį tokį. Iš tiesų, yra daug tų istorijų, kurios patvirtina labai paprastą dalyką, kai tu paklūsti viešpačiu, kai tu garbini ne tik savo lūpomis, bet garbini savo gyvenimu, savo darbais, kažkas pradeda vykti tavo ir mano gyvenime. Ar tiesa? Ar tik taip pas mane kartais taip vyksta? Tiesa, tiesa, broliai sesės, ar ne? Ir ką tai parodo? Tai parodo sąmoningą tarnavimą viešpačiu. Romiečiams 12.1 mes sakome, aukokite savo kūnus kaip ką? kas pasakys. Aukokite savo kūnus, kaip sąmoningai aukokite save, sąmoningai aukokite save. Kitas dalykas praktinis, apie kurį norėčiau pakalbėti, kai mes kalbam apie Dievo garbinimą, yra išbandymai. Žinote, išbandymai labai būna įvairūs. Išbandymai būna, kai tau seka, kai tau nesiseka, bet išbandymai būna, kai tau labai pradeda sektis. Pakartotas įstatymas, tai labai gražiai kalba, pakartoto įstatymo 8:11-20. Sako tokį dalyką. Saugokis, kad neužmirštum viešpatę savo Dievo, nesilaikydamas jo paliepimų įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu. Kai sotus būdamas pasistatysi gerus namus, juose gyvensi ir turėsi galvijų bandas, avių būrius aukso ir daugybę visokių dalykų, saugokis, kad nepasididžiuotum ir neužmirštum viešpatės savo Dievo, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergijos namų, kuris vedė per didelę ir baisę dykumą, kur buvo nuodingo gyvačių ir skorpionų, kur buvo sausra, nebuvo vandens. Jis išleido iš kiečiausio salos vandens troviai tekėti, maitino tave dykumoje maną, kurios nepažino tavo tėvai, kad pažemintų tave ir išmėgintų tave ir kad galiausiai darytų tau gerą. Ir kad nesakytų mano jėga ir mano rankų stiprybė, sukrovė man šiuos turtus. Atsimink viešpatį savo dievą, nes jis tau suteikė jėgų įgyti turtus, kad įtvirtintum sandorą padarytą su tavo tėvais, kaip yra šiandien. Bet jei užmirsi viešpatį savo dievą ir seksi svetimus dievus, jos garbins ir jiems tarnausi, skelbiu jums iš anksto, kad žūsite, kaip žuvo tautos, kurias šiandien išnaikino, kurias viešpats išnaikino jums įeinant, taip ir jūs žūsite, jei neklausysite viešpatės jūsų Dievo balsų. Šiek tiek anksčiau, 6:13-15, jis irgi kalba lygiai tą patį. Sako, bijok viešpatė savo Dievo, jam vienam tarnauk ir jo vardu prisiek. Negarbink dievų svetimų tautų, kurios gyvena aplink jūs, nes viešpats tavo dievas, kuris yra tarp jūsų, yra pavydus dievas, kad viešpaties tavo dievo pyktis neusidegtų prieš tave ir jis neišnaikintų tavęs nuo žemės paviršius. Taigi, žinot, daugelį iš mūsų gyvenimą jie pasikeitė. Ar sutinkat? Ir pasikeitė į gerąją pusę. Ar tiesa? Ar to blogio pasidarė, kai tu viešpatį pažinai? Ką? Ne, man žymiai geriau, man žymiai, mano gyvenimas apsivertė 360 laipsnių kampų, gavau atsakymus į tai, ko net gyvenime negalėjau tikėtis, bet klausimas yra kitas, kaip aš elgiuosi, kai man yra viskas gerai, ar aš jo neužmirstu, ar aš vis tiek jį garbinu toliau, ir aš jam sakau, viešpatė, dėkoju tau, nors visko esu pertiekęs galbūt šiandien viena ar kita prasme, bet dėkoju tau viešpatė už kasdienį maistą, kaip ir Paulius jisai meldėsi. Moku, sako, kaip moku gyventi ir taip, kai neturiu nieko moku gyventi, kai turiu visko irgi moku gyventi ir dėkuoju viešpačiui. Habakuko 3:17-19 sako, nors figmedis nežydėtų ir vaisių nebūtų, aš džiaugsiuosiu, tai yra garbinsiu savo Dievą. Taigi, Dievo garbinimas gali būti išbandytas. Prisimena Danieliaus istoriją, Danieliaus trečiam skyriui 12:30. Galim pasižiūrėti iš tiesų. Garbinimas gali būti išbandytas. Mūsų paklusimas Dievui gali būti išbandytas. Ir taip ir bus. Aš net to neabejoju. Atsiverskime Danieliaus 3:12-30. Ir tai įvyko kelis kartus. Mes žinom, kad karalius Nabuchodonosaras, jisai pasistatė stabą ir liepė, kad visi žmonės jį garbintų. Kad jį garbintų, tą stabą. Ir tautoje buvo keletas žydų, ar ne? 3:12-30. Karalius, atsiprašau, taip, 3:12-30. Štai karaliau, ta prasme, jis liepė pagarbinti auksinę statulą. Sako, kas neparpuls ir nepagarbins jos, bus įmestas į liepsnojančią krosnį. Štai karaliaus žydai, kurios paskyrė į Babilono srities reikalų tvarkytojai, Šadrachas, Mešachas ir Abednegas, nevykdė tavo įsakymo. Jie netarnauja tavo dievams ir nepagarbina auksinės statulos, kurią pastatydinai. Nepagadne caras supykęs ir užsirūstinęs įsakė atvesti juos, biškit tekstas ilgas, praleisiu. Kai tos vyrus atvedė pas karalių, jis pasakė, ar tiesa, Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, kad tavo dievams, kad mano dievams netarnaujate ir pastatytos auksinės statulos nepagarbinote. Ir žinot, šiandien vyksta kova mūsų širdyse, šiandien vyksta aplamai dvasiniam pasauliui didelė kova, ką tu pagarbinsi. Ir žinai, jeigu nei vieno nenoriu nei kaltinti, nei smerkti, nes taikau tai ir savo, ir pagaunu kartais save, kad, žinai, pasaulis man kartais darosi žymiai įdomesnis negu Dievo karalystė. Ir žinot, Dievo karalystė mes kartais įsivaizduojam tik tai, ką mes, nu, aš pats esu pamokslininkas ir pastoriai dažnai, ir pamokslininkai kalba tokius dalykus, jūs tarnaukite Dievui, tarnaukite bažnyčiai, ir visa tai yra nuostabu. Bet tu gali tarnauti bažnyčiai, tai gali tarnauti Dievui ir už bažnyčios ribų. Tu gali būti geras verslininkas, geras statybininkas, geras santechnikas, tu gali Dievą pagarbinti savo darbą. Ar tai tiesa, geras politikas, nežinau, kokios dar specialybės. Prasme, Dievas yra žymiai platesnis. Aš atsimenu, žinot, aš kai tikėjau, aš jau, nu, tada buvau verslininku ir turėjau tokią dilemą labai širdį, nu, galvojau, kaip čia dabar, jis mane pakvietė pamokslauti, galvojau, negali būti. Aš nemačiau savęs tuose dalykuose, bet kai aš pradėjau tai daryti, man patiko ir Dievas laimindavo. Ir žinot, bet buvo dilema tokia, kaip čia dabar viskas įvyks. Ir atsimenu, labai savyje, nu, kovojau. Ir ta kova buvo tokia, kad vieną verslą pabaigus, reiškia, buvo tokia pertrauka mano gyvenime, kai turėjau lėšų ir galėjau, nu, metus nedirbti. Ir, žodžiu, labai daug tarnavo, atsimenu, važinėdom ir taip toliau, bet kažko širdį vis trūko. Ir taip yra su dovanojom. Žinot, Dievas kiekvieną iš mūsų yra apdovanojęs vienu ar kitų dalykų. Mažiausiai tu turi vieną dovaną. Jeigu tu galvoji, kad neturi ne vienos, tu vieną tai tiksliai turi. Ar tiesa? Ir aš labai, nu, nejaukiai jaučiausi, galvoju, kažko, va, tarnauju Dievu, bet vis tiek man kažko trūksta. Paskui prasidėjo kitas verslas, pradėjau ir supratau, kad, nu, tikrai norisi ir tą dalyką daryti. Ir, žinot, nieks nemokė bažnyčio apie tos dalykus ir aš perskaičiau vieną kartą straipsnį vieno verslininko, kuris ir pamokslininkas amerikietis. Ir jisai sako, žinai, Dievas tau gali dėti vieną dovaną, dvi dovanas, gali tau ir tris, ir keturis, ir penkias Dievas įdėti. Ir tu gali kiekvieną šitą dovaną pagarbinti viešpatį ir pašlovinti jį. Nenurėžti, sakyti, žinai, tai tas vat yra dalykas, nu, aš to dalyko nedarysiu, nors viešpats galbūt tave ir mane kviečiasi. Taip atsitiko ir Šedrachui, Mešachui, Abednegui. Žiūrėk, jos, kadangi žydai gyveno nuodėmėjai, kitai žodžiai tariant, jie negarbino viešpatės, jie neklausė, ką pirmam skyriume skaitom, kad trečiaisiais judo karaliaus Jehojakimo viešpatavimo metais karalius Nebuchadnecaras atėjo į Jeruzalę, apgulė ir ją okupavo. Ir štai jisai padaro stabą, kurį turi visi pagarbinti ir visi garbina išskyrus šituos kelis žmonės, žydus. Dabar sako, pasiruoškite, kai tik išgirsti rago, vamžio, citros, arfos, psalterio bei trimitų ir visokių muzikos instrumentų garsą, parpulti ir pagarbinti statulą, kurią pastatydinau. O jei nepagarbinsite, to jau būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Taigi, Dievo garbinimas gali būti išbandytas. Ir jis buvo išbandytas. Kaip tai baigėsi? Žinot, jeigu mes įstojame iš tiesų, tai baigėsi Dievo šlovei, Dievo naudai. Ar taip? Kas atsitiko, aš jau neskaitysiu tos istorijos, jie buvo visi apšalę, apakę, kad jie trysė tenais šitam krosnėje, bet sako, aš matau keturis laisvus vyrus 25 eilutė vaikščiančius ugnyje. Jiems ugnis nekenkė, o ketvirtasis atrodo kaip Dievo sūnus. Ir kas po to atsitiko? Nebuchadnecaras sako, išleidžiu įsakymą, kad kiekvienas, nepaisant iš kokios tautos ir giminės jis bebūtų, bus sukapotas į gabalus. Ne, kaip viskas pasikeitė staigiai. Ir jo namai paversti griuvėsiais, jį nepagarbiai kalbės apie Šedracho, Mešacho ir Abednego dievą. Nes nėra jokio kito dievo, kuris taip galėtų išgelbėti. Ir jis išaukšino paskui juos. Bet žinot, 17 eilutėj buvo taip. Mums nėra reikalo atsakyti tavo klausimą, koks dievas išgelbės mus iš tavo rankos. Jeigu tu tai padarysi, mes į mūsų krosnį, tai mūsų Dievas, kuriam tarnavome, gali išgelbėti mūsų išliepsnojančios krosnės. Ir jis išgelbės mūsų iš tavo rankos. Taš, šauktukas. O jei ne, tai te būna tau žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausime ir auksinės statulos, kurią pastatydinai negarbinsime. Taigi šiandien kiekvienas iš mūsų mes susiduriam, gyvendami šitam pasaulyje su kuo? Ką aš pagarbinsiu? Ar sutinki? Ką aš gerbsiu? Ar gerbsiu savo darbą, ar gerbsiu pinigus, ar gerbsiu, ar, nu, kas yra mano pagarbos objektas? Nes visa kita, jeigu, nes kaip mes įskaitėm, tai, kas yra mano širdy, tai, kas yra svarbiausia mano širdy, tai yra mano viešpats, tai yra mano dievas. Taip yra. Luko 6.13 sako, jog tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno prisiriš, o kitą nieku vers. negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Taigi šansų nėra. Mes turim pasirinkti, ar ne? Kokiosgi pasekmės? Apie pasekmės mes pačioj pradžioj šiek tiek šnekėjom. Pasekmės yra gana baisios. Ir žinot, šitas pasaulis, kuo toliau, to eina labiau į pražūtį. Ir, kaip čia pasakyti gražiau, baisu yra tai, kad tame tarpe yra ir krikščionis, kurie eina į pražūtį. Nes mes skaitom, tai yra, nu, žodis, sakysim taip, nu, nelengvas mums klausyti, bet sako, pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo. Bet tušiai mąstydami paklydo ir neišmanijų širdis aptemo, jie galvojo, kad ir išmintingi, iš tikrųjų jie buvo kvaili. Patarlių 1:28:31 sako, jie, kas tada atsitinka, kai mes negarbinam viešpatį? Sako, jie valgys savo kelių vaisių. Tai prasme, kuriuo tu keliu eisi, tu valgysi tą vaisių. Taip yra, taip sako patarlės. Išėjimo 24:12:18 mes skaitom, kad Mozė iš tikrųjų buvo ant Sinajaus kalno 40 parų. Ir tauta, jinai ką? Kažką norėjo pagarbinti, ar ne? Tiesa, kai matė jį, matė Dievo tarpininką tarp Dievo ir tautos, matė Mozę, tai jie klausydavo jo, bet Mozės taiga neliko. Žinot, mūsų bendruomenė nėra lengvas tas etapas, ar ne, kai mūsų pastoriaus Giedriaus nebėra mūsų tarpe. Tačiau, žinot, čia yra išbandymas kiekvienam iš mūsų, kuo mes sekame, ar sekame žmonėmis, ar sekame Dievu. Jeigu mes sekame viešpačiu, mes darysime ir klausysime tai, ką viešpas mus moko, tai kur jisai mus kviečia ir kiekvienam dalykui reikalingas laikas. Taigi Aronas su tauta nusilėjo aukso veršį ir jį garbino. Mozė, išgirdęs, jau po 40 dienų, 32:10 tą istoriją mes skaitom, jisai grįžo, sudaužė plokštės, ant kurių buvo užrašyta 10 Dievo įsakymų. Įdomu tai, kad iš tiesų ir tiek romiečiams 1:21, tiek 10 Dievo įsakymų yra parašyti tikintiems žmonėms, tiems žmonėms, kurie pažinojo viešpatį. Ir mums reikalingi tie įsakymai. Ir kas atsitiko? Jis sudaužė tas plokštę, sudegino jas ir dulkės liepė jiems gerti. Ir kasgi atsitiko? Tauta krito į dvasinę ir fizinę paleistuvystę skaičių 25:1 ir ėmė 3:6. Ir romiečiams tas pats 1:21. Taigi, bet viešpas yra gailestingas ir geras, ar tiesa? Mozė vėl užlipo ant kalno, vėl prabuvo ten ne vieną dieną ir viešpas antrą kartą užrašė, sako, duosiu to plokštę, užrašysiu antrą kartą 10 įsakymų. Ir pasakyta taip, kad 34:18 lūtį sako, Mozė pagarbino viešpatį. Mozė pagarbino viešpatį. Išėjimo 34:14 ir 17 lūtį mes skaitom tokius žodžius. Negarbink kitų dievų ir negamink jų atvaizdų. Taigi neturėkim kitų dievų savo širdyje. Apaštalų darbų 7 skyrius, grįžkime į Naują Testamentą. Paskui sakysit, kad iš naujo visai nepamokslaujam. Apaštalų 7:38-43 labai yra irgi, nu, ta pati istorija faktiškai, kalbama apie Mozę. 7:38. Tai jis susirinkimo dieną dykumoje tarpininkavo tarp angelo, kalbėjusi jam Sinajaus kalnį ir mūsų tėvų, kalba apie Mozę. Net ten jis gavo mums skirtuosius gyvenimo žodžius. Jam mūsų tėvai nenorėjo paklusti, atstumė jį ir savo širdis nukreipė į Egiptą. Jie tarė Aaronui. Padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tą Mozei, kuris išvedė mus iš Egipto žemės. Taip anomis dienomis jie pasidirbino veršį, atnašavo stabo jauką ir džiaugėsi savo rankų darbu. Tada Dievas nusigrėžė nuo jų ir paliko juos garbinti dangaus kariauną. Matote, jeigu aš negarbinu viešpatės, taip sako raštas, aš garbinu kažką kitą. Taip yra. Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte auką bei atnašų 40 metų būdami dykumoje? Jūs pasiėmėte Molocho palapinė ir Dievo Refamo žvaigždė, darbus, kuriuos pasidirbote garbinti, todėl ištremsiu jūs anapus Babiloną. Žinote, tikrai nebesistebėkim kartais, kad vienas ar kitas žmogus palieka mus, vienas ar kitas žmogus nusisuka nuo Dievo. Nes Tuo keliu jis eina jau ne pirmą dieną. Tuo keliu kartais mes einam ne pirmą dieną. Ir tai būna tiesiog, kad mes matom jų sprendimus. Nes pasakyta, jie negarbino Dievo, nors jį pažino. Ir atsitinka tai, kas atsitinka. Atsitiko ten romiečiams pirmam skyriumi skaitų. Kodėl tai atsitinka? 1 Jono 2, 15, 16, 17 sako, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš Dievo, bet iš pasaulio. Jokūbo 1, 12, 15, kiekvienas yra gundamas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Užbaigta nuodėmė gimdo mirti. Mes neturim, broliai, sesės apsigauti, kad gintai tu čia kalbėk, o aš kaip noriu taip gyvensiu. Čia tavo pasirinkimas ir mano. Kiekvieno iš mūsų pasirinkimas, ar sekti paskui Dievą ir garbinti jį, dėkoti jam už tai, ką jis yra padaręs, ar sekti paskui kitus dievus. Jėzus irgi buvo gundomas, mes skaitėm pačioj pradžioj mato ketvirtam skyriui. Velnės jį gundė, trečias pagundimas buvo būtent dėl garbinimo. Velnės tarė jam, aš visą tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Pagarbink mane, šiandien sako pasaulis, pagarbink mane, padaryk dėl manęs tą ir tą, aš tave palaiminsiu. 40 mes skaitim, tada Jėzus jam atsakė, eik šalin nuo manęs šėtone, nes parašyta. Kas parašyta? Viešpatį savo Dievo te garbink ir jam vienam te tarnauk. Taigi sako, viešpatį savo te garbink ir jam vienam te tarnauk. Koksgi mūsų pašaukimas? Prikalbėjau baisių dalykų šiandien. Bet iš kitos pusės tai yra Dievo žodis. Tai žodis, kuris mane sustiprina. Faktiškai vienas, viena iš mano mylimiausių rašto vietų, kaip sargas stovintis prie mano šeimos durų. Tai yra įdomu, aš pažįstu vieną, jis krikščionis, bet jis ir pažydus lankosi. Ir žydai jie ant savo įėjimo durų kaldavosi, aš dabar neatsimenu. Gal turi šiandien prisiminti tokias vat lentelės, kur užrašo Dievo žodį ir prisikala, kad Dievas laimintų jos. Kaip? Mezuza. Mezuza, ačiū, ačiū, sesė. Tai va, aš atėjau su kažkaip per lentos pas tai prikaltos, žinai, šonė. Jis man sako, čia yra mezuza, taip. Ir išviniuoja man paskaitė, ir ten parašyta buvo, sako, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Tik tai mane vieną. Jis yra vienintelis, jis yra gyvas dievas. Tai kągi mum daryti, broliai, sesės, neugi taip ir baigsim susirinkimą. Mūsų pašaukimas koks? Žydams 3, 13, 15, 16. Todėl per jį visada aukokime Dievo išlovinimo auką. Tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškime daryti gerą ir dalinti su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Jono 9, 31 sako, žinome, kad Dievas neišklauso nusidėlių, bet jei kas yra Dievo garbintojas ir vykdo jo valią, tą jis išklauso. Ir čia biškį pakomentuosiu. Gerai? Labai įdomu iš tiesų. Čia yra istorija apie neregį ir mes žinom, kad jis buvo išgydytas ir fariziejai jį užsipuolė ir sako, klausyk, kaip čia dabar įvyko ir kaip aplamai galėjo įvykti. Jono 9 skyrius 31 eilutė. Jaučiu tik tai savo Biblijos šlamėsi. Ar jūs žiūrit su manim? 9.31, paklausykim. Gal biški nuo aukščiau netgi. Žiūrėkit, sako, į antrą kartą pasišaukė buvusi neregį ir pasakė jam, šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė, ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausia, ką jis tau darė, kaip jis tau atvėrė akis. Šis atsakė, aš jau sakiau jums, tik jūs neklausite. Ar dar kartą norite išgirsti, gal ir jūs norite tapti jo mokiniais. Tada jį išplūdo ir pasakė, tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozei Dievas kalbėjo, o iš kur šitas, nežinome. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, čia geras sakymas, tai tikrai nuostabu, kad nežinote iš kur jis, o jis juk man atvėrė akis. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių, bet jei kas yra Dievo garbintojas ir vykdo jo valią, tą jis išklauso. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis, jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nieko nebūtų galėjęs padaryti. Jie atsakė jam, tu visas gimęs nuodėmėsi ir dar mus mokai ir išvarė į lauką. Jėzus išgirdęs, kad jie išvarė į lauką, surado ir paklausė, ar tiki Dievo sūnus. Jis atsakė, o kas Viešpatė? O kas jis Viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus jam tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis tojimi kalba. Tada jis sušuko, tikiu Viešpatė ir pagarbino jį. Taigi, ką mes skaitom, du dalykus. Pirma, kad jei kas yra Dievo garbintojas ir vykdo jo valią, tai jis išklaus. Aš asmeniškai gau šitą eilutę ir tikiuosi, tu gauni šiandien ją ir tu skaitydamas ją pasižiūrėk, nes tikrai Dievas išklauso tų, kurie jį garbina. Jis išklauso ir tuos, kurie prašo, bet visų pirma tų, kurie jį garbina. Ir žiūrėk, po to atėjo išgelbėjimas į to neregio gyvenimą ir jis pagarbino Viešpatį. Taigi, kviečiu šlovintojus, aš baigiu savo žodį ir baigdamas savo žodį norėčiau pakviesti jūs bendrai maldai. Ir turiu širdį tokį dalyką su jumis atlikti tokį veiksmą, galbūt tavo širdį arba tavo gyvenime. Šiandien yra ir kitų dalykų, ne tik vienas Dievas. Kaip mes skaitėme, kad šalia manęs arba vietoj manęs gali atsirasti ir kitas Dievas. Ir žinot, tie dalykai ateina ne jų čia, galbūt ne visada tie pasirinkimai tokie labai stipriai matomi mūsų gyvenimuose. Bet aš kviečiu tave, išeik į priekį, mes pasimelsim vyresnieji, vat Edita yra, pasimelsim už tave, nulenkim savo galvas, pašlovinkim Viešpatį ir tikrai kviečiu į priekį, kas norite išeiti, kam reikia sustiprinimo, kam reikia stiprybės, kam reikia iš...